Jeg må vel bare si at den som ikke har kjent skammen brenne i øynene innimellom på foreldremøte, har nok ikke vært på foreldremøter.
Er det i det hele tatt mulig at foreldrene til 30 unger kan bli enige om bursdager, smarttelefoner og aldersgrense?
Herligheten, vi holder jo valg i Norge, og ikke engang da er vi enige om noen ting.
Hvordan kan vi egentlig få til konstruktive diskusjoner når sånne temaer dukker opp på foreldremøtet?
Men så kommer det vanskelige. Finne det språket og beholde respekten for hverandre.
Foreldremøtesesongen er her, og i dag skal du få vite hvordan du kan stille mest mulig forberedt. Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. Du begynner å bli ganske rutinert på dette med foreldremøte, Hedvig.
Ja.
Hvilken rolle pleier du å innta der?
Positivt avventende.
Hva det betyr?
Nei, det betyr at jeg kommer, er positiv og venter og ser. Enn du også?
Nei, jeg pleier å være litt mer sånn, jeg overanalyserer alt. Jeg tenker sånn, hvis jeg snakker for mye, så blir det feil. Hvis jeg sier for lite, så blir det feil. Jeg blir veldig sånn da.
Stress?
Stress, ja.
Ja. Men vet du hva? Det er helt unødvendig. For det er ikke derfor foreldremøten er der.
Hvorfor er det der, sånn som du ser det?
Det er sånn at vi foreldre skal få vite viktige ting fra skole og barnehage, at vi skal få den informasjonen som gjør at vi blir enda bedre som foreldre. Så foreldremøte, jeg vet, kjennes lenge ut, og noen ganger så er det utrolig plagsomt. Men som fenomen er det egentlig positivt.
Ja, men det er godt å ha med seg inn i episoden, fordi en av grunnene til at jeg spør hvilken rolle du inntar, for det første så er jeg jo veldig nysgjerrig på det, men for det andre så er jo det at det er jo et eller annet som skjer da når 30 foreldre plutselig blir samlet der i det tettpakket klasserommet, tung luft. Du inntar liksom mer eller mindre ufrivillig, så inntar du en slags rolle.
Ja, og så glemte du en ting til. Man sitter jo på litt for små stoler eller litt for ubehagelige.
Veldig små stoler med ofte sånn brett under.
Ja, det er jo pussy at det er en setting som egentlig handler om å gjøre foreldre tryggere, men rent sånn, bare etter hvordan man blir plassert i rommet og hvordan man sitter, så føler man seg helt naturlig mer utrygg og mer som et barn selv. Men det er ikke poenget. Du er ikke et barn, du er der som forelder.
Nettopp. Men det sagt da, finnes det liksom noen sånne erketyper, eller sånn typiske roller vi har på et foreldremøte, hvis du skal dele oss inn litt sånn fordomsfullt da?
Absolutt.
Nå er jeg spent.
Altså, jeg må jo si at her har vi alle rollene. For det første så må vi jo ta den som leder foreldremøtet. Det kan være alt fra bossen til den engstelige fuglen. Alt fra den som kommer inn og er belærende, til hun som nesten ikke tør å si noen ting, for det er jo foreldrene som er viktigst. Og hvor du blir i tvil om hva hele møtet er for. Så når det kommer til lederstilene, så er det jo veldig stort spenn. Og når det kommer til foreldrene, absolutt. Altså, du har den som sitter og ser på klokka hele tiden. Og så har du den som gjerne vil snakke om sitt barn, fordi det brenner av spørsmål om akkurat hans eller hennes barn. Og så har du den som gjerne vil si at ting var bedre før. Gamle dager, nostalgikeren. Og som gjerne kan bruke tid på å fortelle hvordan det var når han eller hun gikk på skolen. Og så må vi ikke glemme klageren, som virkelig har øye for ting som kunne vært gjort annerledes, eller kunne vært gjort bedre. Og så må jeg jo si at min favoritt er jo absolutt den som må ta opp at det viktigste tross alt er de fagene de ikke har.
Den har ikke jeg møtt på enda, men det er en type også, ja.
Ja. Og her kan du også få veldig sånn detaljting fra denne personen, som for eksempel hva slags modellerleire som brukes i kunst og håndverken. Altså det kan virkelig gå ned på de minste detaljer over lang tid.
Ja, sant. Og allerede her hører jo om at dette er, det kan jo by på utfordringer når alle disse typerne skal kanskje til og med bli enige da, om ulike tema. Og de ulike temaene skal man komme tilbake til snart. Men hva er liksom formålet med et foreldremøte sånn som du ser det? Er det mulig at disse her skal bli enige om ting?
Jeg har jo aldri tenkt at de skulle bli enige om noen ting. Herligheten, vi holder jo valg i Norge, og ikke engang da er vi enige om noen ting. Så hvorfor skulle vi være enige i klasserommet? Det er jo nesten en litt pussy idé. Men for meg er foreldremøtene faktisk et veldig, veldig viktig sted. Fordi det er et sted hvor jeg får se hvor barnet mitt sitter. Det er et sted hvor jeg får se læreren og høre stemmen til læreren. Ikke på telefon, men ansikt til ansikt. det et sted hvor jeg kan få den informasjonen som gjør at jeg skjønner litt grann mer av hva som egentlig på den iPaden og hvordan den mandagen egentlig ser ut. Fordi det mye å henge med på når man forelder, og det å ha den der informasjonen der kan gjøre det mye, mye lettere til å forstå og være til hjelp for barna. Så for meg, foreldremøtene, viktig sted.
Men likevel så jo det ofte sånn, på de møtene jeg har vært på i alle fall, at den der, på nynorsk så kaller man det for ymse, på møteagendaen, der vi skal snakke litt mer fritt, og da dukker det ofte opp de typiske temaene som handler om fritiden da. Da kommer vi inn på det vi skal snakke om senere med mobiltelefon, med bursdager, alt mulig sånt. Og da jo felles regler en gjenganger. Vi må snakke om dette så vi kan bli enige om hvordan vi kan gjøre dette i vår klasse.
Ja, og her har vi jo også en foreldretype. De som tror at det går an å komme frem til den enigheten, kontra sånne som meg som har gitt opp allerede før vi har kommet over dørtarskeren. Så her har vi jo to ytterpunkter, og denne personen og jeg sitter nok på samme foreldremøte rett som det er. Og jeg helt sikker på at jeg irriterer den som tror på felles regler, og jeg kan love at den som tror på felles regler virkelig egentlig gjør en viktig jobb, fordi det setter ord på noen ting, det gjør at vi kan snakke om noen ting som veldig viktig. Det å snakke om aldersgrense på spill, det å snakke om hvor lenge de skal kunne se på skjerm når de hjemme hos hverandre, altså denne type ting. Det å begynne å snakke om det, tenker jeg jo virkelig viktig.
Mm.
Så det å finne det språket, men så kommer det vanskelige, finne det språket og beholde respekten for hverandre. Så det virkelig en vanskelig oppgave når du sitter i det der lukkede rommet og skal bli enige om noen ting som i sin natur egentlig langt innenfor privatsfæren, i sin natur egentlig handler om de veldig, veldig sånne valgene jeg tar når jeg ikke orker å si nei fordi jeg holder på å lage middag, og dessuten skal vi fort, og så bare vær så, bare gjør hva dere vil mens jeg gjør dette her. Jeg har ikke så lyst egentlig til å... Nei. Og det merker jeg at det jo ikke så mange andre som har heller, og dermed så sitter jo alle sammen og blir mer og mer papputgaver av seg selv, som virker som de gjør ting uten feilskjær og uten slingringer og uten at noen ting går gærent.
Mm.
I hvert fall de som snakker. Veldig, veldig rar situasjon.
Ja, det kjemperatt, og så det sikkert fort at du føler deg dømt da, hvis du sitter der og vet at ok, jeg har kanskje litt å gå på det med skjermtid eller med gaming, og så sitter plutselig alle andre og vil ha felles regler for at det du praktiserer, det skal ikke skje.
Ja, ja. Jeg må bare si at den som ikke har kjent skammen brenne i øynene innimellom på foreldremøte, har nok ikke vært på foreldremøter. For jeg tror at hver gang vi diskuterer slike ting som handler om de personlige valgene og hverdagen slik som den, så er det jo klart, innimellom så gjør vi nok litt grann gærent alle sammen. Så ja, jeg kjenner følelsen, det brenner innenfor øynelokkene.
Men så sånn, som så du ser det, så diskusjonen og praten, det viktigere enn det der fellesreglene da.
Mm. Og det høres kanskje rart ut, men det at jeg bare vet litt igjen omtrent hvor de andre ligger, gjør jo at det litt lettere når barnet kommer og sier alle andre får lov til å si, ja, kanskje noen får det, men nei, det gjelder nok ikke de fleste, det vet jeg faktisk. Altså, det gjør det litt lettere å ikke bli så vippet av pinnen. Det gjør det også litt lettere til å justere seg litt grann. For jeg tror jo lite, det må jeg si, det har jeg jo sagt, og det kommer jeg sikkert til å si igjen, jeg tror jo lite på at 30 familier får til å ha helt felles regler på viktige ting inn i hverdagen, som lommepenger, som matpakke, som ja, skjermtid. Men jeg tror at 30 familier kan hjelpe hverandre til å trekke seg inn mot midten og være sånn passe ålreite i stedet for å bli sånn ytterkanter av hverandre. For det jo litt grann marerittet. Det at du blir litt snillere, for du tror at alle andre litt snillere. Og så det noen annen som synes at da har du blitt alt for snill, så da blir de kjempestrenge, så deres barn får helt superstrenge regler. Og da vil til slutt ikke deres barn være hjemme hos seg selv etter skolen, men kommer alltid hjemme hos, til deg, og da må du lage enda mer mat, og den andre foreldrene blir kanskje sur fordi barnet mitt kommer til deg, fordi du er så uten grenser, og du har dårlig påvirkning på mitt barn. Og du hører jo hvor vi på veien nå.
Mm.
Nå vi på vei et sted hvor det faktisk kan bli veldig dårlig stemning og foreldrekonflikt. Foreldrekonflikt dårlig nytt for barn. Barn trenger at foreldre syns at de andre foreldrene til å leve med, for det gjør det lettere for barnet å leve med de andre barna. Så vi sånn sett hele tiden litt forbilder i det å ikke dømme hverandre, i det å akseptere hverandre, og det å si, å ja, gjør de det sånn? Ja, skjønner. Klare liksom å ikke si, ja, sånn gjør i hvert fall ikke vi det. Brenner litt inne med den der lysten til å føle seg litt bedre. For når foreldre begynner å føle seg litt bedre enn andre foreldre, da lager vi en mobbekultur inn i klassen.
Ja, sant. For alt det her er jo, jeg vet du har jo helt rett. Og så tenker jeg sånn, dette her så lett i de sakene der det blir diskusjon, og så tenker du, ja, men denne saken her ikke så nøye for meg. Men så plutselig så det en sak som blir tatt opp, så du faktisk brenner skikkelig for da. Hvis du en forelder som kjempeopptatt av at ungene dine skal være lite på skjerm, eller at prøve å holde deg tilbake på mobil, eller den type ting, så det vanskelig når du, for du vil så gjerne at de andre skal være enige med deg, og at du vet at det blir vanskeligere for deg å holde deg tilbake hvis de andre ikke holder tilbake.
Kjempevanskelig. Så vi snakker om viktige ting, og vi snakker om personlige ting. Og tenk også på det samme, vi lager felles regler for hvordan vi skal ha gaver til bursdager, for eksempel. Mm. Og det sitter helt sikkert 30 forskjellige gavekulturer i det rommet. Mm. Hadde vi spurt, hvordan gjør dere det på julaften? Så hadde vi fått veldig forskjellige svar. Og dette sier jo noen ting om at det, altså hvordan vi gir og hvordan vi tar imot, det er personlig. Hvordan vi ser opp og møter hverandre i en familie er personlig. Så mitt første råd for dagen i dag, det er, husk på når vi snakker om slike ting, at det faktisk er personlig, og at det finnes mange måter å gjøre ting på. Og jeg vet, det brenner inni deg, og du tenker de andre er idioter som ikke skjønner akkurat det du har skjønt. Men det for tidlig å si. De gjør det annerledes, og da vet du i hvert fall det.
Mm. Vi har fått masse meldinger om lytterne våre knyttet til det temaet her. Jeg bruker veldig ofte Instagram til det. Hvis noen ikke følger oss der, så gjør veldig gjerne det, for der spør jeg ofte om innspill til spørsmål. Da. Og da det flere som skriver til oss at de synes det vanskelig når det først bestemt klasseregler. Da. I vår klasse så skal vi invitere alle i bursdag, for eksempel. Og så ser de at andre foreldre bryter reglene. Hva gjør du da?
Altså, det bare ett kort svar på det. Der og da, ingenting. Men jeg tror at det jo en del ting som ganske viktig for barna. At det for eksempel nok felles arenaer å ha, hvor alle barna med og har det fint sammen, en viktig ting for klassen. Så når man diskuterer sånne ting som nettopp bursdager, skal alle inviteres ja eller nei, så kan man lage en slags prinsipperklæring på det. Og så det noen som kanskje ikke har råd til å ha alle sammen, noen som ikke har plass til å ha alle sammen. Altså det å finne smarte måter å gjøre det på, som gjør at det blir nok fellesarenaer, fortsatt det viktigste. At noen kanskje ikke får det til, tror jeg nok vi må leve med. Men har du en fellesregel, så det flere som vil strekke seg etter å gjøre det på den måten, og det kanskje det beste vi får til.
Og bursdag, det jo det spørsmålet vi har fått av flest lyttere. Det mange lurer på dette med gave, de lurer på det med invitasjon og hvem skal inviteres. Og dette begynner allerede i barnehagen, Hedvig. Bare for å starte der, da det vits i at en treåring har felles regler om når de skal få bursdag?
Jeg tror i hvert fall det viktig at vi husker på at barna har et sosialt fellesskap i barnehagen, og som foreldre vi med på å ta vare på barnas sosiale fellesskap. Vi feirer ikke bare vårt eget barn når vi har barnebursdager. Vi lager faktisk muligheten for barna til å ha det fint sammen på nye arenaer. Så bursdager et viktig tema. Og jeg tenker jo at det å holde seg til naturlige grupper, altså oss på Revehiet, eller guttene på Revehiet, eller hva det nå kan være for noe, ganske fornuftig. Og at det da kanskje kommer noen barn som du tenker litt vanskeligere å håndtere enn andre barn, det en del av det å være forelder. Så fort du begynner å skreddersy gruppen fordi det noen du ikke vil invitere, da du på ville veier som forelder. Det på mange måter det rødt lys for deg som forelder. Da må du stoppe opp og tenke, ja, nettopp, hvordan var det nå med ekskludering? Jo, det nettopp når det en spesiell jeg ikke vil ha med, og jeg anstrenger meg for at han ikke skal få være med. Det ekskludering.
Men sånn motsatt, holdt på å si, inkludering da, så hvis du har, ok, du skal invitere alle jentene på kulle i barnehagen, men så har ditt barn en veldig god venn som ett år eldre. Kan du da plukke den ene vennen fra den gruppa og ta den med, for eksempel? Sånne ting. Du begynner å tenke og lure på alt mulig.
Jeg vet det. Og egentlig så tror jag man måste känna lite grann efter, för det kommer an på var du bor än och hur det socialt fungerar. Jag ser att när man tar med någon från gamla barnehagen eller från en annan avdelning för de bor på samma gata eller ett sånt, jag ser att det ofta är vanskligt att få det att fungera helt. För då får du in en som blir lite sån, ja, går lite i ytterkanten av den gruppen som egentligen är etablerad. Så ju mer du har med de som inte naturligt hör till, ju mer måste du jobba med att ha ett upplägg som gör att alla syns det är alright och alla trivs, också den som har kommit in som den. För det är lite grann stas att bli inviterad in som, åh, det är bara jag som blir inviterad in. Men det är inte så stas hvis det inte är något gøy att vara där. Så att för var som du tar in så får du ganska stort extra ansvar.
Ja, sant. Men bare for å oppsummere det med barnehagen, at det er nyttig å snakke om felles regler allerede her.
Jeg tenker det, og jeg tenker også at man må igjen huske på hvor forskjellige vi er. Noen har god plass, andre har det ikke. Noen er vant til å hoste store, nesten eventer, kanskje de har det som jobb, hva vet jeg. Mens andre er de små anledningers personer. Så jeg synes også vi skal ha litt respekt for hverandres forskjellighet inn i dette her.
Ja, for en ting er jo sikkert at det med bursdag, det følger jo foreldregruppa i veldig mange år fremover når du begynner på skolen. Og det flere lyttere lurer på er jo når er du kan begynne å slippe opp litt på, det her, på de reglene.
Et kjempevanskelig spørsmål. Fordi på småtrinnet, første til fjerde klasse, så er det ofte grei skuring. Det är hela klassen eller det är alla guttarna eller det är alla jentorna. Det är ganska grejt. Det kan vara vanskligt för det är så stora grupper. Alltså pröv att ha 19 gutter hemma hos dig.
Det är akkurat det och många av oss bor ganska små lägenheter för exempel.
Ja ja. För att säga sån jag har varit där. Ja. Det är fullt. Det tyter gutter ut i alla skap och kroker och de leker gemsel på ställen du inte en gång visste fantes i huset ditt eller lägenheten din. Så det är ganska intensivt. Så vad man har möjligheten till, alltså det att se vad kan vi få till som blir så att det blir en all right upplevelse och som gör att alla får lov att vara med på något vart halvår i klassen, alltså att det är någonting där. Så där man ser lite på vad finns av rammer och vad kan vi få till, men ja, det tänker jag faktiskt vi må snacka om. Och så är det kanske någon som inte får det till och igen då tänker jag inte hänga det så mycket upp. I de som ikke får det til. Heng deg opp i det store, altså hva klarer vi mest av som fellesskap. Så kommer vi til femte klasse, og jeg vet, ting endrer seg i femte klasse. Jeg sier det igjen og igjen. Da vil kanskje ikke barna ha alle guttene eller alle jentene lenger. De vil kanskje ha noen gutter og noen jenter, og de vil gjerne velge selv. Og det er nå det er som spisses sosialt. Det er nå flest føler seg mobbelt. Det er nå flest føler seg frosset ut. Det er nå voksenansvaret virkelig blir satt på prøve. Så når vi kommer opp der, så tenker jeg det er ekstra viktig å snakke litt om det. Hva slags samlinger skal vi ha sosialt i klassen som alle kommer på? Skal vi prøve å holde på grupper, kanskje at foreldre går sammen for å ha slike at alle får lov til å være med, og at vi unngår at bursdagen er med på å tilspisse og gjøre det vanskeligere å være 10 år. For når du sitter og er den som ikke blir invitert, når du sitter og er den som ikke blir valgt på bursdag etter bursdag, det er klart det gjør vondt. Det er klart det er fryktelig, fryktelig vondt. Og det er vi foreldre litt ansvarlige for at det ikke skjer.
Så hva er hovedrådet til foreldre når barna kommer opp i den alderen her da?
Altså hold på fellesbursdagene litt lengre enn det det kanskje virker som er naturlig, og i hvert fall lengre enn det du hadde i din egen oppvekst, for det er viktig. Klarer du å strekke det sånn at det er fellesbursdager opp i 6. og gjerne 7. klasse, da er vi kommet over kneika.
Men i 8. går det bedre, holdt på å si, eller?
Altså det vi ser i 8. det er at da liker de å være flest mulig. Ja. Ungdomstiden handler jo litt mer om det, og jeg ser også at barna velger mer selv. De vil kanskje ikke være på stedet hvor det er så mange andre, så noen blir mer forsiktige, og vi ser at det blir litt mer valgfritt, og det er også helt umulig å styre det helt. Men jeg tenker jo fortsatt at foreldre har en viktig oppgave i å se at barnet ditt, du feirer ikke bare barnet ditt, du tar vare på et helt fellesskap.
Betyr det at det et tema som fortsatt lurt å ta opp på foreldremøter når det kommer opp på ungdomsskolen, eller kan det mer gå sin gang av seg selv da?
Ja, igjen, det kommer litt annet på. Jeg tror ikke du får så veldig mye igjen for å sitte og snakke om det på ungdomsskolen, men det lurt at dere har snakket om det mye frem til da. Og så det lurt på ungdomsskolen at dere virkelig tydelige på hvordan kan vi foreldre arrangere felles sommeravslutninger, felles julefester, felles høstfester, kanskje til og med en spillkveld for alle, hva med Halloween? Mm. Altså tenk igjennom disse stedene hvor vi foreldre kan hjelpe til å lage felles arenaer.
Og så har du den gaven da. Den tror jeg alle som skrev til oss, de skrev gave til bursdag, utropstegn. Her blir jo diskusjonen nesten enda vanskeligere, for her det økonomien i bildet også.
Ja, alltid økonomien i bildet.
Ja.
Det rart med det der med gaver, fordi det et ganske nytt fenomen at det har blitt en viktig ting. Lenge så var det så enkelt som at barna ga en liten gave, og det var ofte ganske lite. Type bok, type hårstrikker, type dekorasjonsvaser, altså veldig rare ting, egentlig. Men siden barna samlere, så var det allikevel ganske populært. Altså, de blir jo glad for alle disse greiene. Men så skjedde det noen ting. Det ene var jo det at vi tok opp og fikk så mye større grupper på bursdagene som det vi får. Dermed så blir det mange flere ting å samle. Mm. Det andre at barn i dag får mer ting gjemt over enn det var i gamle dager. Så den der gleden over en gave ikke like stor hos en åtteåring i dag som det var hos en åtteåring for 20 år siden. Det har skjedd et skifte. Og så tror jeg også foreldre har blitt litt mer sånn, enda mer greier inn i huset. Altså, vi blir litt utmattet.
Ja, den slår jeg et slag for flate. Det blir ofte, det blir ofte mye ræl da.
Ja, det blir det. Og noen må tørke støv og flytte på den når man støvsuger og holder på med disse greiene. Så det klart at det er nok en grunn til at det har blitt et litt touchy tema. Og så finnes det forskjellige måter å løse det på. Og jeg hører forskjellig. Noen er veldig sånn, samler sammen til en fellesgave.
Mm.
Noen sier vi bruker ikke gaver, men alle må skrive kort.
Mm.
Noen sier at alle tar med seg og bidrar med noen ting på festen. Altså, så det er jo forskjellige varianter av dette her. Jeg vet ikke om det er om å gjøre å ha felles regler for dette her, jeg må si det. Og jeg har kjent selv når jeg har vært inne i dette her at det fellesgave og alle skal betale 100 kroner hver gang, så blir jeg nesten litt sånn, hvorfor skal vi holde på å bytte 100 lapper?
Ja, altså, dette her har faktisk en lytter skrevet til oss om hvorfor skal vi ta fra barn og gi gave mot at vi vipser til fellesgave? Og det aner en liten sånn frustrasjon da.
Ja, og jeg har kjent at det, selv, det blir litt, for det første så blir det jo ikke noe gave fra barn til barn.
Nei, for de vet jo ikke hva den fellesgaven er en gang før de ser den plutselig i bursdagen.
Og så skjønner de også at den fellesgaven en voksen greie. Mm. Det jo ikke et fra barn til barn. Mm. Den der lille muligheten vi før hadde til å gi noe litt finere til han hvis var litt betatt da, den blir jo helt borte. Og jeg tenker nok kanskje at det tar ut litt kraften av hva en gave skal være for noe. Så sånn sett så er jeg mer begeistret faktisk for kort og tegninger og også passe på at det blir en sånn, altså du husker du seansen da vi satt i ring og pakket og barnet pakket
flasket ut en peika på den som peika skulle gi gaven sin og sånn.
Ja, altså det var jo en sånn intens spennende del av bursdagen som kanskje er litt bort med det overflodssamfunnet vi har fått, og som kanskje litt borte med de store bursdagene vi har fått.
Mm.
Så jeg tror ikke vi i mål med å snakke om hvordan vi skal hjelpe barna til å ta vare på det sosiale som egentlig ligger i denne gaven. Jeg tror ikke vi i mål med det. Og jeg vet ikke svaret, kjenner jeg. Jeg bare vet at for min egen del så har jeg kjent at når barna får gaver av hverandre, selv om det er små ting, så ser jeg jo at det har en verdi å både lære seg å tenke ut noen ting som Lise kan bli glad for, eller som Petter kan tenke seg å ha. Og det ligger en oppdragelse i det å si tusen takk, den var fin, selv om man ikke synes det var så veldig fint. Altså det er et sånt element av sosialisering som blir borte, og vi løser det i hvert fall ikke med fellesgaven.
Nei. Og jeg så enig med deg, Hedvig, men samtidig så det en sånn del av meg som tenker jeg orker ikke å kjøpe 30 gave. Gange 2. Jeg orker ikke det.
Og det skjønner jeg bare så godt. Og noen foreldre jeg treffer kjempeflinke til dette. De har alltid øynene åpne for å finne en passende gave som de kan legge på loftet. Og vet du hva? Jeg ryddet på loftet her forleden. Og jeg fant en kasse med i tilfelle gaver, som jeg da har hatt i mange år. Og nå som min yngste bikker 16, så tenkte jeg, tror kanskje ikke at disse sabeltanggreiene og denne Lego-bilen her kommer til å komme til noe sted som riktig akkurat i vårt nærmiljø. Jeg må enten vente på barnebarna eller sende videre.
Men bare sånn, for å ta det liksom inn i den foreldremøtesettingen, da, vi skal snart snakke om det med smartklokke og smarttelefon, men du sitter der på foreldremøte, dette blir tatt opp. Hvordan kan vi få den diskusjonen så bra som mulig da?
Jeg tror at hvis noen i hvert fall åpner opp og sier, jeg skjønner at dette sikkert noe vi har litt forskjellig syn på, men la oss prøve å se om vi kan finne noe som et flertall liker, og som vi kan ha et halvår til neste foreldremøte. Altså, ikke lås det fast og ikke hugge det i sten. Og hold akkurat den der åpne. Vi sannsynligvis ikke helt enige, og det jo ikke nødvendig heller, men det kanskje lurt at vi har noen kjørelinjer allikevel.
Smartklokka, den dukket jo opp der på barnetrinnet en gang. Mitt inntrykk at veldig mange har blitt mer bevisst på det med smarttelefon, og så har du en smartklokka som en sånn der, en liten sånn light versjon av telefonen da. Hvis det har blitt tatt opp på foreldremøte, hva dine råd for den samtalen?
Ja, du. Den blir jo vanskelig, og jeg tror igjen at det en samtale som ikke spesielt nyttig.
Nei.
Jeg tror man kan si, fordi her kommer foreldre til å tenke veldig forskjellig. Noen lenge på jobb og ikke hjemme når barna kommer hjem, og det at barna da kan ringe på med klokka si og si ifra, faktisk litt nyttig når de kommer hjem. Andre hjemme nesten hele tiden, og dette i hvert fall helt unødvendig. Noen har barn som veldig flinke til å gi beskjed om hva de og andre har barn som mer frie sjeler, og hvor den klokken mer nyttig, rett og slett. Så jeg tror det for vanskelig å være absolutt her. Mitt råd helt generelt i forhold til all teknologi av denne typen vær varsom med det. Fordi barn mister det lett, de gir også en falsk trygghet. Du tror du har mer kontroll på barna dine enn det du faktisk har. Og barn trenger også å ikke kunne bli trekket og få lov til å liksom være helt i fred. Så mitt helt sånn overordnede råd vær forsiktig og tenk på det som et verktøy, og så må hver familie tenke gjennom hva dette nyttige verktøy for oss, og når det vi bare gjør det for sikkerhets skyld eller fordi vi kan. Siste liksom noe å unngå. Å finne felles regler for det i klassen tror jeg blir vanskelig.
Det blir det, ja. Fordi her sitter jo vi har en andre klassing, og vi jo så liksom delt på hele greia, for det en del av oss som kanskje tenker, ja, men hvis han hadde hatt smartklokke, så kunne han kanskje begynt å gått hjem selv etter hvert litt tidligere enn uten. Og så det kanskje andre folk rundt som begynner å få, og så det spørsmål kan jeg få, og så kjenner du sånn, men kan ikke slipper den teknologien en stund til. Men da ikke foreldremøte en arena for de bekymringene, de må vi rett og slett håndtere hjemme.
De må vi håndtere hjemme.
Så har vi denne mobiltelefonen da. Klassikeren.
Oi, oi, oi.
Hva gjør vi på dette foreldremøtet? Altså, dette ble nevnt på første klassemøte hos oss, så dette et tema som engasjerer.
Det engasjerer veldig. Men det engasjerer fordi det viktig. Og jeg må få lov til å si en litt positiv ting først. Jeg tror at den generasjonen som på en måte har fått mest skjermeksponering, og hvor vi kanskje ikke helt har tenkt igjennom valgene våre, de nok et sted mellom 15 og 25 nå. Jeg merker at det har skjedd et skifte. Jeg merker at foreldre tenker mer. Jeg merker at vi snakker mer åpent om det. Og jeg merker at det tas jevnt over klokere valg. Og det gjelder ikke bare i forhold til mobiltelefon, det gjelder også skolens valg i forhold til nettbrett og undervisningssituasjonen. Jeg ser at det kommer inn igjen kladdebøker, at det kommer inn igjen papir og penn, der hvor vi har en generasjon som nesten ikke har lært seg å skrive for hånd. Sånn sett så min grunninnstilling, jeg positiv. Jeg ser at det skjer noe som bra. Men så det også slik at når det skjer så store endringer, så blir det jo også store følelser. Og noen omtaler jo mobiltelefonen som om det var narkotika. Skadelig, avhengighetsskapende, umulig å slutte med. Og noen ting av det litt grann sant også.
Mm.
Fordi det jo bare å se på en voksengruppe på T-banen. Jeg tok nettopp T-banen. Det ikke mange som ikke sitter og blaffrer på telefonen.
Nei, det helt umulig. Det er vanskelig å kjempe imot da.
Det kjempevanskelig å kjempe imot. Så jeg tenker at det at vi hjelper barna våre til å ha fritid som ikke styres av teknologien, det virkelig en foreldreoppgave. Og det ikke så lett å få det til. Hadde det vært lett å få det til, så hadde du hatt lavere skjermtid selv.
Mm.
Så dette tror jeg gjelder oss alle sammen, og derfor skal vi også være litt sånn mindre dømmende og absolutte. Men at vi skal hjelpe barna våre til å gjøre andre ting, til at det går an å gå ut og leke, at det blir vafler når de kommer inn igjen, i stedet for at de synker rett ned med telefonene. Altså at vi jobber med disse tingene og snakker litt om det, det tror jeg faktisk nyttig.
Men det et tema for foreldremøte?
Det jo alltid et godt spørsmål. Det jo der man treffes. Og jeg tror det som fint med at man snakker om det på foreldremøte, det når man får følelsen «dette står vi sammen».
Mm.
Ja. Der det dårlig når vi snakker om det på foreldremøte, når vi får, hvor de som liksom veldig absolutte i sine syn, får alt taletiden, fordi det beveger ingen. Så det finnes nyttige samtaler, og det finnes unyttige samtaler, og jeg nok redd for at det fort blir mer unyttig enn nyttig. Men samtidig, jo, dette et av vår tids virkelig store temaer, og det å finne liksom en litt sånn strukturert måte å snakke om det på. Kanskje snakke om det med en mindre gruppe, altså 3-4 som snakker om det i stedet for at man sitter i plenum.
Mm.
Kan være veldig lurt nettopp for å få til å snakke om det uten at det blir så hardt. Og så de som bare tør å reise seg opp de eneste som sier noen ting.
Ja, sant. Fordi her det jo den der gruppebiten igjen da, at hvis plutselig 5 stykker eller bare en begynner å kjøpe, så det så lett at andre kaster seg på, og så, nei, nå har alle de fått dem, og i hvert fall med kjøpe, samtidig som du kanskje ikke har lyst til å kjøpe, så det så mye, jeg skjønner jo det behovet for å prøve å få til noe felles her da, fellesregler.
Men ikke begynn med fellesregler som mål, begynn med felles samtale som mål, og begynn ikke i hele klassen når du skal ha en felles samtale om noe som så vanskelig. Begynn på grupper.
Men i forlengelsen av det da, så en lytter som skriver til oss at FAU sender ut retningslinjer om skjermbruk og smarttelefon og overkjører alle. Så en ting som foreldre møter, men når det kommer sånn fellesregler fra FAU.
Jeg vet. Og det jo litt grann sånn, man har jo det FAU man har, som igjen består av de klassekontaktene man har valgt, apropos vanskelige ting på foreldremøte.
Ja, og du melder jo deg kanskje til FAU fordi du har en kampsak også. Og jeg vil tro i vår tid, mange har skjerm og telefon som kampsak.
Det det. Tidligere så var det alltid trafikksikkerhet. Så dette går litt grann opp og ned. Men det klart at hva slags regler vi kan lage for hverandre i et skolesamfunn, ikke slik at vi kan lage en ny Norges lover på skole for skole, som går rett inn i hva vi spiser, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan disse... Så noen ting som for eksempel dette med mobilbruk, det må faktisk skolen bestemme. Nei, mobilen skal ligge i sekken, eller skal ligge på mobilhotellet. Det skolens oppgave. Jeg synes det vanskelig å se for meg at det skal fungere, at FAU kommer med regler på dette.
Eller retningslinjer.
Jeg vanskelig for å se at det blir nytt. Og jeg tror heller ikke det kommer til å bli så veldig fullt. Men at FAU kan si snakk om dette på foreldremøte i klassene, og her FAUs anbefaling, det tenker jeg FAU kan gjøre.
Og veldig deilig hvis det retningslinjen det du enig i selv, da. Men jeg kan jo forstå hvis du på den andre siden, at du føler at nesten at noe blir tredd over hovedet på deg. Ja. At du blir forbannet.
Ja, ja. Og det klart, når du føler deg litt sånn at du ikke får muligheten til å si hva du mener, eller du føler deg trykket ned, da det sint man blir. Men her viktig foreldremøtekunnskap. Pust ut. Tenk, ok, det sånn de har tenkt det. Vi får se hvordan vi tenker om det når vi kommer hjem. Prøv å unngå de store utblåsningene etter beste evne.
Så jo at tiden begynner jo, vi har snakket lenge nå, men vi jo veldig engasjert i det her begge to merker, så det kunne jo egentlig ha vært en dobbel episode. Men vi nødt til å snakke om det med aldersgrense. Men det jo fikk vi veldig masse meldinger om. særlig knyttet til sosiale medier og knyttet til gaming og spill.
Mm.
Er det et godt tema for foreldremøte?
Altså, hvis man ikke snakker om Fortnite, og man ikke snakker om Snapchat, så vet jeg ikke helt hva man snakker om når man snakker om teknologi, for det er jo det teknologi er for barna. Det er jo deres verden. Og skal vi huske på at dette er også deres kulturelle verden, deres måte å kommunisere på verden, som gjør at det er kjempeviktig. Noe av problemet med foreldremøter er at det er så kort tid for et alt for stort tema. Hvordan skal barna ha kontakt med hverandre? Hva slags spill er det som går rett inn i fantasien deres, og som de gleder seg over? Og de aldersgrensene er veiledende, og kommer litt an på, som gjør at også noen barn, når man har nådd aldersgrensen, faktisk synes ikke er helt klare for det. Så igjen, vi er inne på et felt som er mindre absolutt enn det vi skulle ønske oss. Jeg tror igjen ikke vi kan gjøre så veldig mye annet enn å si, vet du hva? Her har vi kanskje, altså dette med å vente med sosiale medier og finne andre måter å kommunisere på. Hvordan skal barna da være i grupper, ha kontakt med hverandre, kunne sende bilder? Vi må sette oss litt inn i teknologien for å finne alternativene som er nyttige for barna. Fordi dette er deres liv og også deres sosiale liv. Og det samme med dataspill. Det er noe også å huske på at dette er det de leker, dette er det de har det gøy med. Hvordan kan vi ta vare på den leken og det som er gøy med det, uten at det blir sånn at de som er tøffest og som tåler mest skyting, med eller uten blod, er de som setter standarden. Og også ha en åpenhet for at, vet du hva, hvis ditt barn synes det er ubehagelig, si ifra før han eller hun kommer på besøk, for eksempel med spill. Det er ikke så dumt, altså rett og slett åpne litt for at man snakker om det. Jeg skulle ønske at jeg hadde helt enkle svar. Mitt enkle svar er jo å prøve å holde dere til de reglene som faktisk gjelder. Prøv å holde dere til de anbefalte reglene for sosiale medier. Prøv å holde dere til de anbefalte reglene for dataspill. Det er den absolutt beste løsningen vi har. Men jeg har ikke vært borte i en eneste klasse hvor det ikke har vært at det har sklidt litt.
Det er akkurat det da, og her må jeg bare ta av meg en sånn objektiv hatt og si det at sånn, og bare tanken på at mine unger skal inn på sosiale medier for eksempel før de, ja, nå vil jeg snakke om 15-årsgrense etter hvert, det vrenges liksom i meg, så der tror jeg kommer til å slite å sitte på et foreldremøte og hvis plutselig mange har fått det når de er 12, da blir det vanskelig å være sånn rolig og beherska.
jo. Men det er fortsatt du som bestemmer reglene for ditt barn. Glem aldri det. Og da må du kunne snakke med ditt barn og forklare hva det er for noe dette handler om. Og også igjen, se etter alternativer.
Ja, sant. For det er den der utenforskap-biten igjen da. Hvis alle andre eller mange andre er der, og så skal du holde det tilbake. For tidligere så har du snakket om den der middelvegen også. Og prøve å ikke være for streng og ikke være for løsstoppen heller.
Men min beste gjetning er at vi kommer til å være flinkere på dette. Også for den generasjonen som dine barn hører til.
Håper det. Håper virkelig det. Vi skal runde av og sende lytterne våre ut i klasserom og barnehagerom rundt om i verden. Hva er det viktigste de skal ta med seg, tenker du?
Det viktigste å ta med seg er at du er der faktisk for å få innblikk i barnas verden og hva de gjør i barnehager på skolen. Det andre er, vi har ikke snakket så mye om det, men dette er viktig allikevel. Vi må ta vår tur på å være klassekontakter, på å bidra til fellesskapet og på å sitte i FAU. Vi må gjøre det selv om vi ikke brenner for noe spesielt, eller selv om vi ikke har noe agenda med det, men bare fordi alle bør ha gjort det i løpet av sin tid som forelder.
Det var det vi hadde for i dag. Neste veka så skal vi snakke om empty nest syndrome eller tomt rede syndrom. Altså hva som skjer med oss foreldre når ungene våre flytter ut, eller snart skal flytte ut. Jeg håper du vil høre. Og frem til det så må du veldig gjerne kontakte oss på Instagram, der det bare å søke opp foreldrekoden. Produsent for foreldrekoden er Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.